mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți aceia care sunt îndeajuns de înțelept să se gândească la veșnicia lor acum, în perioada de timp care a fost de Dumnezeu hărăzită special pentru așa ceva, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul F081 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, prin care Domnul nostru Iisus Hristos ni se prezintă calea, adevărul și viața prin care putem redobândi Edenul pierdut. Tematica acestor programe este de așa manieră alcătuită încât să ușureze pentru toți cei interesați drumul spre veșnicie, să soluționeze această problemă a omului, problemă capitală, problemă pentru care, de fapt, omul este adus aici în lume. Astfel, ajutați de un moment de cugetări și meditații, alcătuite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu Niculiță, preotul Niculiță, prelucrate apoi în cadrul studioului programului de radio la care ascultați, parcurgem împreună Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în care ni se prezintă vestea cea bună a salvării noastre după drumul pierzării veșnice, recuperării noastre și apoi înfierii noastre, devenind copii ai lui Dumnezeu, Creatorul cerului, al pământului, a tot ce se vede și tot ce nu se vede. În felul acesta, programul nostru de astăzi ne aduce în fața versetului 18 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset din care am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii precedente. Gândurilor acelora le vom adăuga și pe cele care le vom avea astăzi cu ocazia deschiderii programului acestuia, gânduri care n-au putut fi acoperite cu ocazia programului precedent din motive de timp. Mai întâi de aceasta însă, dați-mi voie să citesc o scurtă prezentare cu privire la puterea rugăciunii, care constituie, va trebui și poate să constituie pentru mulți dintre noi un imbold serios la viața de rugăciune. Am citit așadar undeva că sunt între cei credincioși unii fără de care victoria nu ar fi deplină. Aceștia sunt bărbați sau femei, altădată bătrâni și chiar copii, care din diferite motive, din pricina unei boli, de pildă, a unui handicap fizic, stau departe de câmpul de luptă, dar care prin rugăciune și mijlocirea pe care o fac au o parte foarte însemnată la victoria lui Dumnezeu pe pământ. Avem astfel pe Moise și pe cei doi tovarăși ai lui, Aron și Hur, care i-au susținut mâinile ridicate spre cer și prin aceasta l-au rugat pe Dumnezeu să ajute pe Israel, iar Iosua și oștirea lui au fost în vale. Așa după cum ne arată Scriptura, în momentul în care Moise ținea ridicate mâinile spre cer, Iosua era biruitor. În momentul în care Moise cobora mâinile în jos din pricina oboselii, Iosua era pe cale de a fi învins. Atunci au venit acești doi susținători ai mâinilor sale, Aaron și Hur, care i-au suportat mâinile întinse spre cer și în felul acesta Iosua, care era în focul bătăliei, a putut să aducă izbăvire. Adeseori, aceia a căror parte la lucrare este numai să se roage, își închipuie că își pierd timpul și că nu sunt de folos. Ba încă ajung să invidieze pe cei care merg la luptă. Dar nu trebuie așa ceva. Să nu mai gândească astfel, pentru că slujba lor, a celor care se roagă, este foarte importantă. Ei se îndoiesc acum, dar într-o zi vor sălta de bucurie când vor ști că, în mare parte, victoria li se datorează lor. Să nu uităm că și în împrejurarea pe care am amintit-o și care ne este lăsată în mod expres de Dumnezeu în Scriptură să ne îndemne la rugăciune, numai atunci când Moise se ruga, numai atunci când Moise ținea mâinile întinse spre cer și numai când ajutoarele lui îl ajutau la aceasta, Iosua câștiga victorie. Este adevărat că Iosua se bătea, dar victoria lui era decisă de sus, după munte, de acolo unde doi tovarăși de-ai lui Moise îi țineau ridicate mâinile înspre cer. Să stăruim, iubiților, în această lucrare, înmulțindu-ne rugăciunile pentru ajutorul și îmbărbătarea acelora care se luptă pe câmpul de bătălie. Gândul acesta este foarte încurajator pentru scumpii mei frați și prieteni care sunt imobilizați din punct de vedere fizic datorită anumitor stări. Ei se gândesc cu multă bucurie și cu multă admirație la cei care sunt rânduiți de Dumnezeu să alerge în lumea aceasta, considerând că numai cei care aleargă și se luptă pot dobândi victoria lui Dumnezeu. Să nu uite însă acești frați scumpi și prieteni că victoria celor care aleargă, a celor care sunt în focul bătăriei, cum a fost al lui Iosua, este decisă de susținerea dumnealor, a fraților acestora imobilizați, prin rugăciune. Primesc și eu scrisori din partea dumnealor cu diferite solicitări și le-am scris, dar de data aceasta primesc personal îndemnul din cuvântul lui Dumnezeu să le scriu mai apăsat, să aibă grijă ca prima dată să aducă aceste nevoi la adresa lui Dumnezeu, să le susțină în rugăciune și apoi să fie aduse și la adresa noastră, a celora care suntem folosiți de Dumnezeu pentru împlinirea lor, pentru ca ele să ia chip în mod practic aici pe pământ. Când o nevoie oarecare, mai ales o nevoie spirituală, este prezentată cu tărie și cu putere, cu un duh de rugăciune întâi la Dumnezeu și apoi la sculele, la uneltele de care se folosește Dumnezeu, atunci aici putem fi siguri că avem biruință deplină, după cum și biruința lui Iosua a venit în urma faptului că mai întâi Moise se ruga și fiind ajutat în rugăciunea aceasta de cei doi tovarăși al lui, Aaron și Hur. Cât despre ceilalți care suntem rânduiți de Dumnezeu să fim în focul bătăliei, ca instrumente prin care Dumnezeu să aducă la îndeplinire, să aducă răspunsul rugăciunilor celor care ne susțin, este foarte important să ținem minte că succesele noastre, biruințele noastre sunt datorate esențialmente acelora care ne susțin de undeva din umbră, chiar dacă pe unii îi cunoaștem, chiar dacă nu îi cunoaștem. Deci pentru toți lucrătorii lui Dumnezeu, pentru toți copiii lui Dumnezeu, fără nicio deosebire, indiferent de vârstă, de sex, de naționalitate, indiferent de poziția pe care o avem, de sănătatea, de integritatea corporală, pentru toți copiii lui Dumnezeu îndemnul acesta este un tonic puternic astăzi, pentru cei care sunt chemați să se roage cu și mai multă nădejde, cu și mai multă tărie sufletească, iar pentru noi, ceilalți, care culegem rodul rugăciunilor lor, să ne bucurăm din toată inima, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru aceste instrumente ale rugăciunii și deopotrivă unii și ceilalți să aducem slavă lui Dumnezeu pentru felul minunat cum și-a rânduit lucrarea lui pe pământ. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un puternic îndemn la rugăciune pentru toți care suntem copiii ai Tăi și cu un puternic îndemn de mulțumire în același timp pentru toate cele ce ai făcut pentru noi și pentru slujba minunată la care ne-ai chemat de a fi lucrători împreună cu Tine. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru împlinirea voiei Tale pe pământ, așa cum se face și în cer, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Vine zi, clipită de clipită, eu primesc din Te putere de sus, să învig mereu orice ispită, fiind condus de-al meu iubit Iisus. El ce trece orice bunătate, îndățilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, Lui mă-nchin și vă supun. mă însoțește, pașii poartă închid minunat, și astfel orice rău ce-asupra-mi vine, spre-al meu vine va fi preschimbat. El ce este cel atotputernic, mă pătește cu sfânt brațul său, mă-ncred în cuvântul său cel veșnic și-l urmez voios mereu.
Ne încredem și noi în cuvântul său cel veșnic, care ne spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Are putere în viața noastră care ne rugăm și are putere în viața acelora pentru care ne rugăm. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 18 din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor, care sună astfel. Până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Aceste spuse aparțin lui Ștefan, fac parte din cuvântarea lui de apărare în fața soborului, convocat fiind de evrei care țineau la religia lor veche și care era acum răsturnată de propovăduirea numelui Domnului Iisus, propovăduire făcută cu atât de mult succes și cu atâta biruință de către credinciosul Ștefan. În cuvântarea sa el face o prezentare a istoriei poporului evreu, iar cu ocazia versetului de astăzi ne prezintă vremea în care s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Alături de meditațiile care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, vom adăuga și pe cele care urmează. Am făcut afirmația cu ocazia încheierii lecțiunii F080 că Iosif, unul din cei 12 patriarhi din Vechiul Testament, este un prototip al Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. La temeiul acestei afirmații stau următoarele asemănări dintre ei. Iosif a fost respins de frații lui, Domnul Iisus la rândul lui, și el a fost respins de ai lui. A fost primit chiar la naștere într-o iesle. Iosif a fost vândut pe 20 de arginți. Domnul Iisus a fost vândut pe 30 de arginți. Iosif a fost dat pe mâna madianiților. Domnul Iisus a fost dat pe mâna romanilor. Iosif a fost aruncat în groapă. Domnul Iisus a fost pus în mormânt. Iosif a vestit eliberarea paharnicului din temniță. Domnul Iisus a vestit Evanghelia duhurilor din închisoare. Iosif a fost respins de frații lui, dar primit cu mare cinste de către egipteni pe care îi scapă de la moarte. Domnul Iisus, la rândul său, a fost respins de frații lui evrei, dar a fost primit de neamuri pe care le-a scăpat de moartea veșnică dându-le pâinea vieții. Iosif, după ce a domnit un timp peste Egipt și poporul a fost binecuvântat prin el, au venit și frații lui să primească iertare și izbăvire de foametea groaznică. Domnul Iisus, după ce numărul neamurilor mântuite se va împlini, va avea și el pe Israel, care îl va recunoaște ca pe Mesia al lor, primind și ei iertare și mântuire. Iosif a fost un descoperitor de taine. Domnul Iisus este descoperitorul tainelor. Lui Iosif i s-a dat toată puterea peste Egipt. Domnul Iisus i s-a dat de asemenea putere, spune, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Iosif era îmbrăcat cu rușine și ocară mai întâi, ca apoi să fie îmbrăcat cu cinste și slavă, purtând în deget inelul stăpânirii și tot Egiptul îngenunchea înaintea lui, poate chiar Potifar împreună cu nevastă sa. Domnul Iisus, la rândul lui, a fost făcut blestem când era pe cruce, aceasta pentru noi, dar acum poartă multe cununi de slavă, fiind încins cu brâul puterii și în curând toate ființele vor îngenunchea înaintea lui. Iată deci, iubiți ascultători, aceste asemănări dintre Iosif al Vechiului Testament și Domnul Iisus Hristos, Iosif al Noului Testament. Prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, noul Iosif, devenim o făptură nouă și apoi zilnic ne înnoim, creștem în toate privințele ca să semănăm în totul cu El. Cine nu vrea să-L cunoască așa cum este El, devine vrăjmașul lui și al urmașilor săi, cum zice Domnul Iisus, și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. În versetul următor, la versetul 19, urmând firul istoriei, Ștefan spune: Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Aflând de aici că după moartea împăratului care îl cunoștea pe Iosif, au venit alți împărați care asupreau pe poporul lui Israel. Viața normală a credincioșilor în lume este aceea de străini. Ei nu sunt din lume și de aceea lumea îi prigonește. Numai întâmplător vine câte un împărat care vede altfel pe credincioși, adică îi vede așa cum sunt, cei mai cinstiți cetățeni, căci cetățenii cerului sunt cei mai buni cetățeni ai pământului. Cine uneltește împotriva poporului lui Dumnezeu, popor alcătuit din toți credincioșii Domnului Iisus, uneltește împotriva vieții și va avea un sfârșit ca și al împăratului Egiptului de odinioară, care a pierit înghițit de valurile mării. Ne spune aici Ștefan că acest împărat a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii ca să nu mai trăiască. Să chinuiești pe cineva în așa fel ca să-și lepe de copiii și astfel să-i se stingă neamul, ce poate fi mai îngrozitor? Este un atentat împotriva vieții, iar Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe asupritor. Împăratul Egiptului și-a făcut un plan. Dacă împiedică nașterea de prunci sau dacă îi omoară de mici, atunci poporul va pieri, căci viața și tăria unui popor este tineretul. De atunci încoace, toată lupta pe care o duce lumea împotriva credincioșului este să le răpească tineretul. Oare nu-i semnificativ lucrul acesta? Însă Dumnezeu este și Dumnezeul copiilor și al tinerilor. Duhovnicește înțelegând, împărat înseamnă stăpân. În ființa noastră stăpânește numai un împărat, ori Dumnezeu, ori euul nostru. Dacă ne stăpânește euul, firea veche, acest împărat este dușman de moarte lucrării dumnezeiești din noi, adică a făpturii celei noi născută din Dumnezeu. Așa după cum odinioară împăratul Egiptului căuta să nimicească neamul sfânt, poporul Israel, care a fost ales de Dumnezeu ca să împlinească planul pe pământ, tot așa euul nostru vechi se ridică împotriva făpturii celei noi, prin care Dumnezeu lucrează la vestirea Evangheliei. Nu poate fi pace între cele două părți ale omenirii, partea firească și partea duhovnicească, adică între necredincioși care sunt copiii diavolului și credincioși care sunt copiii lui Dumnezeu, pentru că cei din tâi prigonesc pe ceilalți. Sunt naturi deosebite. Oamenii firești vor să nu se mai înmulțească poporul lui Dumnezeu, adică oamenii duhovnicești, de aceea luptă cu îndărjire împotriva lor, atingându-le mereu drepturile despre care vorbea psalmistul în psalmul 5 cu versetul 65. Satana vrea să stingă viața cea nouă din Hristos, de aceea se luptă împotriva celor care poartă această viață. Pruncii sunt urmăriți, nu bătrânii uscați și lipsiți de putere. Sunt mulți uscați și bătrâni, vorbind simbolic, printre urmașii Domnului Iisus. Cei care nu sunt vii, purtători de viață lui Hristos, sunt bătrâni, chiar dacă trupește sunt tineri. În versetul 20, Ștefan face cunoscut că pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Pe vremea aceea, deci, s-a născut Moise. În orice vreme se petrece o lucrare a lui Dumnezeu, chiar și în vremea de față, dar sunt necesari ochii duhovnicești ca să poată fi observată. Pe vremea aceea s-a născut Moise. În vremea celei mai negre încercări, Dumnezeu face să se nască un izbovitor. Să credem lucrul acesta. La miezul nopții va veni Domnul Iisus, marele izbăvitor. Ferice de cei care îl așteaptă cu candela credinței și a nădejdii aprinsă. Așa cum s-a spus mai sus, și în cele mai grele vremuri pe pământ se poate naște un Moise. Dumnezeu nu este împiedicat în lucrarea lui de vremuri grele. Soarele își face lucrarea nestingherit, chiar dacă pe pământ sunt războaie și cutremure. Când nu mai este un Iosif, Dumnezeu ridică un Moise pentru același scop, izbăvirea poporului său. Iosif a izbăvit poporul lui Israel de la moarte dându-i pâine. Moise a izbăvit poporul din robie dându-i lumina legii lui Dumnezeu. Orice izbăvire trimisă de Dumnezeu prin slujitorii săi este o treaptă nouă spre deplina și desăvârșită izbăvire, unde nu va mai fi teama morții și nici a păcatului. Ultima treaptă a izbăvirii a venit prin Domnul Iisus, Mesia. Ni se arată aici că Moise era frumos înaintea lui Dumnezeu. Moise a venit de la Dumnezeu și tot ce trimite Dumnezeu este frumos. Adevărata măsură a vieții este numai înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu este adevărata frumusețe, adevărata evlavie, adevărata iubire și adevărata viață creștină. Pe oameni îi putem înșela cu o formă de evlavie, cu o frumusețe aparent duhovnicească, cu o credință izvorâtă numai din simpla cunoaștere cu mintea unor învățături religioase. Dacă nu suntem înaintea lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să fim, la ce ne folosește forma evlaviei? La judecata viitoare vom primi o pedeapsă mai aspră. Să trăim, să gândim și să lucrăm înaintea lui Dumnezeu, adică să fim armonizați de plin cu adevărul cuvântului său din noul legământ și să nu ne temem sau să ne rușinăm de oameni. Iată ce trebuie să știm și să împlinim noi, urmașii Domnului Iisus Hristos de astăzi. Aceasta e chemarea noastră pe pământ. Deci Iosif ne este prezentat că era frumos înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vede altfel decât văd oamenii păcătoși. Un om poate să nu aibă o frumusețe trupească deosebită, dar poate fi foarte frumos înăuntru lui, adică să aibă o inimă frumoasă. Această frumusețe este văzută și apreciată de Dumnezeu. Așa cum s-a zis mai sus, adevărata frumusețe este aceea înaintea lui Dumnezeu. Adevărata frumusețe ți-o dă adevărul, ascultarea de adevăr. Adevărata frumusețe o ai numai când te lepezi de tine, de înfrumusețarea pe care ți-o fac oamenii sau tu și primești înfrumusețarea pe care ți-o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În înțeles duhovnicesc, Moise este icoana făpturii noi în omul credincios, a oricărui gând bun, a oricărei vorbe născute din sămânța cuvântului lui Dumnezeu și a oricărei fapte și lucrări dumnezeiești. În vremea aceasta, adică acum, când suntem în trupul de carne, se pot naște în noi lucrări dumnezeiești, adică Moise, sau lucrări firești, adică egiptenii. Dragul meu, ce s-a născut în tine astăzi sau ieri? Gânduri, vorbe sau fapte din Dumnezeu sau din euul tău? Să ne cercetăm adânc în lumina acestui cuvânt dumnezeiesc. Ne este arătat apoi că el a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Dacă începutul e bun, dacă temelia este bună, atunci totul va fi bine. Hrana din casa părintească este temelia vieții. Pe această temelie se clădește întreaga viață de mai târziu. Hrana din casa Tatălui Ceresc ne păstrează viața noastră cea nouă. El a fost hrănit în casa Tatălui său. În casa Tatălui Ceresc este adevărata hrană pentru copiii lui. Ferice de cine se hrănește zilnic din casa Tatălui Ceresc. În versetul 21 ni se spune că atunci când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Fratele meu, în împrejurările cele mai grele din viața ta, când ți se pare că totul e pierdut și nu mai ai nicio nădejde, atunci intervine Dumnezeu, care are multe și nebănuite căi pentru izbăvirea ta. Încrede-te în El. Despre Moise ne spune: și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Când te leapădă lumea, te găsește Dumnezeu. Te leapădă niște părinți săraci, niște prieteni slabi, dar te găsește împăratul împăraților, care este Dumnezeu și toți fiii lui. Apoi ni se spune că l-a crescut. Când te găsește Dumnezeu, te îngrijește și te crește cum știe El, iar lucrul acesta se vede. Se vede deopotrivă de prieteni cât și de dușmani. Când Dumnezeu vrea să scape pe cineva din ai săi, pune chiar pe vrăjmașul cel mai mare să-i fie ocrotitor. Mari sunt minunile lui. Dumnezeu înjosește pe un vrăjmaș de-al unui copil al său atunci când îi place foarte mult calea copilului său. Ba mai mult decât atât, îl și pedepsește cu moartea, cum vom vedea imediat din Sfânta Scriptură, pe acela care căuta să ia viața unui slujitor al lui Dumnezeu. Cei care își citesc Scriptura s-au și dus imediat cu gândul la împrejurarea lui Mardoheu. Atunci când Haman, Agagitul, vroia să omoare pe Mardoheu și nu numai pe Mardoheu, ci tot neamul poporului lui Dumnezeu din împărăția lui Ahasveros, Domnului Dumnezeu nu i-a plăcut deloc acest lucru, și a făcut așa fel încât chiar el, Haman, Agagitul, să ia pe Mardoheu, să-l plimbe pe calul împăratului, cu haina împăratului pe umăr, prin fața tuturor demnitarilor cetății și să strige tuturor în genunchi, în genunchi. În felul acesta a știut Domnul Dumnezeu să înjosească pe dușmanul lui Mardoheu. Și apoi, așa cum ne arată cuvântul, Haman este spânzurat de spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu, slujitorul ales al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, să nu ne temem de toate împotrivirile lui Satan manifestate pe toate căile față de noi. Biruința finală este a lui Dumnezeu și tot ceea ce vrea să folosească Satan spre distrugerea noastră, dimpotrivă, aduce o binecuvântare în urmă și Satan, cu toate încercările lui, va fi la picioarele noastre când noi, fiind în Domnul Iisus Hristos, vom împărăți cu El pentru toate veșniciile. Aducem aici la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului F081, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin. Muzica.